Rēzeknes pilsētas centra iedzīvotājiem no 1. oktobra pēc 5 mēnešu pārtraukuma tiek pieslēgts karstais ūdens. Daudz dzīvokļu mājās no Rēzeknes namsaimnieku izvietoti paziņojumi, ka ūdens temperatūra tiek samazināta, proti rītā no 5 līdz 9 un vakarā no 5 līdz 10 ūdens temperatūra ir 48 grādi, taču pārējā laikā vien 35. Norādot, ka mājas iedzīvotāji ir tiesīgi lemt par citu karstā ūdens sagatavošanas temperatūru un laiku. Šāda kārtība divu mikrorajonu iedzīvotājiem ir piemērota jau kopš augusta, stāsta Rēzeknes namsaimnieka valdes loceklis Pēteris Dzalbe. Tas darīts, lai ekonomētu.
Ja mēs paskatāmies tos rēķinus, kas sagaida rēzekniešus tiešām par apkuri, tad karstā ūdens cirkulācijas daļa sastādītu no 60 centiem līdz 1 eiro pārreikinot uz kvadrātmetru. Ja, un tad, kad bija lēts tarifs 45 eiro vai 50 eiro, tā sadaļa bija no 2 līdz 5 eiro ja, uz dzīvokli, bet šobrīd viņi ir pārvērtusies no 30 līdz 50 eiro uz dzīvokli. Un tādā veidā mēs uz tieši šo krīzes laiku, uz dārgās apkures laiku, samazinam temperatūras un samazinam grafikus, lai tomēr, palīdzēt iedzīvotājiem iekonomēt līdzekļu.
Veselības inspekcijā par Rēzeknes samazināto karsto ūdens temperatūru ir bažīgi, komentēja Sabiedrības veselības departamenta vadītāja Solvita Muceniece.
Skatoties uz šo diapazonu, kas tiek piedāvāts no Rēzeknes namsaimnieku puses, teikt, ka viņi ir trāpījuši tieši šajā diapazonā, kas ir vislabvēlīgākais leģionelozes attīstībai.
Ministru kabineta grozījumi nosaka, ka karstā ūdens temperatūra drīkst samazināt, taču vismaz 5 darba dienas pirms ūdens temperatūras pazemināšanas mājas pārvaldītājiem ir jāinformē iedzīvotājs par to, ko katrs lietotājs var darīt, lai samazinātu risku izplatīties legionēles baktērijai. Veselības inspekcijā uzsver, ka taupīt vajag apdomīgi.
Tas nenozīmē, ka šis lēmums varētu būt tik rass samazinājums karstā ūdens temperatūrai, kā es redzu šajā piedāvājumā no Rēzeknes namsaimnieka puses. Protams, viena labā ziņa te ir arī redzama šajā paziņojumā, ir tas, ka šis Rēzeknes namsaimnieks vērš uzmanību arī šeit dzīvokļu īpašnieku kopībai, ka var tikt pieņemts arī cits lēmums, bet nekur es neredzu, kādā veidā šis Rēzeknes namsaimnieks ir komunicējis par nepieciešamajiem profilakses pasākumiem vai norādījis uz riskiem.
Jautājot Rēzeknes namsaimnieka valdes loceklim Pēterim Dzalbem, kādēļ iedzīvotāji netiek informēti par profilakses pasākumiem un iespējamiem riskiem, atbild šādi.
Protams, tas ir jādara reizi trijos gados, ir jāinformē iedzīvotāji par leģionelles slimības iespējamību, neiespējamību. Tas viss tiek darīts. Tikai nav noteikts likumā, ka tas ir katram jāaiznes lapiņa līdz degunam un jāiedot katram rokās. Mēs, kā apsaimniekotāji, varam nopublicēt savā mājaslapā un paldies! Visi sveiki veseli!
Kā uzsver veselības inspekcijā ir svarīgi katram ievērot profilakses pasākumus. Pirms lietošanas ūdens ir jānoteicina, nav jāuztraucas lietojot ūdeni uzturā vai mazgājas vannā, taču piesardzīgiem jābūt ejot dušā, kad ūdens trūkla atsitoties pret virsmām veidos sīkus pilienus un tie tiek ielpoti.
Īpaši pie šādām temperatūrām ir pirms katras mazgāšanās reizes maksimāli notecināt ūdeni, vismaz minūti, divas. Regulāri šīs te dušas galviņas tīrīt, noņemt aplikumu, kas tur ir izveidojies, tie iespējas arī dezinficēt, kaut vai iemērcot vārošā ūdenī. Un, protams, maksimāli turēt tuvu šo dušas klausuli, ja tiek izvēlēta duša, ja nav iespēja mazgāties vannā cilvēkam. Galvenais nosacījums ir maksimāli izslēgt iespēju veidoties šim te ūdens aerosolam.
Citādi var saslimt ar leģionelozi, kurai ir gan vieglāka forma, kas ir kā īslaicīga saaugstēšanās, gan smagāka. Kad temperatūra var paaugstināties līdz 39-40 grādiem, saslimšana var izraisīt sausu klepu, sāpes krūtīs, elpošanas traucējumus, pneimoniju, sirds un nieru darbības traucējumus un caureju.
Nopietnākais draudz ir tas, ka cilvēkiem ar pazemināti imūno sistēmu, slimniekiem ar kroniskām plaušu slimībām, tā skatā arī smēķētājiem, risks ir lielāks un ir diezgan augsts mirstības rādītājs, ja slimība netiek laicīgi ārstēta.
Jāteic, šobrīd Rēzeknes pilsētā vienā daudzdzīvokļu mājā Ziemeļu mikrorajonā ir izlēmuši, ka karstā ūdens temperatūra tiek saglabāta 55 grādi visu diennakti. Lāsma Zutvī, to Latvijas radio studija Latgalē.